αυτό, τα ελαττήρια και όλα αυτά τα οποία μας σωθούν να κινούμεθα στη ζωή ετούτη, να είναι η αγάπη για το Θεό. Αλληλούια. Να διαβάσουμε από το ΙΒ κεφάλαιο 917 σελίδα, είναι προς Λουκάς, ΙΒ κεφάλαιο, δεν το διαβάσουμε όλο, είναι πολύ και θα καλύψουμε μερικά από αυτά. Εν τω μεταξύ, αφού συνηθρίσαν οι μυριάδες του όχλου ώστε κατεπάτουν αλλήλους, ήρχε να λέγει προς τους μαθητάς αυτού: πρώτον, προσέχετε σε αυτούς από τη ζήμη των Φαρισαίων ή τη είναι υπόκρισης. Αλλά δεν είναι ουδέν και καλυμμένον το οποίο δεν θέλει ανακαλυφθεί, και κρυπτόν το οποίο δεν θέλει γνωριστεί. Όσα είπετε εν το σκότι, εν το φωτί θέλουσε ακουστεί. Και ό,τι λαλήσατε προς το οτίον, εν τη ταμείε, θέλει κηρυχθεί επί των δωμάτων. Λέγω δε προς εσάς τους φίλους μου, μη φοβηθείτε από τον αποκτηνώντο το σώμα και μετά ταύτα μη δυναμένον περισσότερο την απράξωση. Θέλω δε σας δείξει ποιο να φοβηθείτε. Φοβήθητε εκείνον, ως αφού αποκτείνει, έχει εξουσία να ρίψει στη γέννα, ναι, σας λέγω, τούτον φοβήθητε. Δεν μπορούνται πέντε στρουθία διε δύο οσάρια, και ένα εξ αυτών δεν είναι λελισμονημένο ενώπιον του Θεού. Αλλά και οι τρίχες της κεφαλής ημών είναι πάσε ρυθμιμένε. Μη φοβήστε λοιπόν, από πολλών στρουθίων διαφέρεται. Σας λέγω δε πάσο ώστε με ομολογήσει έμπροστε των ανθρώπων, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει ομολογήσει αυτόν έμπροστε των αγγέλων του Θεού. Όσοις δε με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει αρνηθεί αυτόν ενώπιον των αγγέλων του Θεού. Και πάσο όσοις θέλει υπή λόγω κατά του Υιού του ανθρώπου, θέλει συγχωρηθεί σε αυτόν. Όσο όμως βλαφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος, εις αυτόν δεν θέλει συγχωρηθεί. Όταν δε σας φέρωση εις τα συναγωγάς και τας αρχάς και τας εξουσίας, μη μεριμνάτε πώς ή τι να απολογηθείτε ή τι να είπετε. Διότι το Άγιο Πνεύμα θέλει σας διδάξει εν αυτή την ώρα τι πρέπει να είπετε. Είπε δε της προς αυτόν εκ του όχλου: διδάσκαλε, είπε προς τον αδερφό μου, προς τον αδερφό μου να μοιραστεί με τεμού την κληρονομία. Ουδέ είπε προς αυτόν: άνθρωπε, τι με κατέσαι δικαστήν ή μεριστή εφημάς. Και είπε προς αυτούς: προσέχετε και φυλάτεστε από την πλεονεξίαν, διότι εάν τις έχει περισσά, η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Είπε δε προς αυτούν παραβολήν λέγον: ανθρώποι την ως πλουσίων ευτύχησαν τα χωράφια, και δε λογίζεται το εν εαυτό λέγον: τι να κάμω, διότι δεν έχω που να συνάξω τους καρπούς μου. Και είπε: τούτο θέλω κάμει, θέλω χαλάσει τα αποθήκας μου και θέλω οικοδομήσει μεγαλυτέρας και συνάξει εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου. Και θέλω επί προς την ψυχή μου: ψυχή, έχεις πολλά αγαθά αποταμιευμένα, διέτη πολλά, αναπάβου, φάγε, πίε και εφραίνου. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός: άφρον, ταύτη τη νύχτα την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Όσα δε ετοίμασας, τίνος θέλουσι είστε, ούτω θέλει είστε, ώστε θησαυρίζει σε αυτόν και δεν πλουτεί εις Θεόν. Είπε δε προς μαθητάς αυτού: δια τούτο λέγω προς εσάς, μη μεριμνάτε δια τη ζωή σας τι να φάγετε, με δια το σώμα τι να ενδυθείτε. Η ζωή είναι τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Παρτηρήσατε τους κόρακας, ότι δε σπήρουσι ουδέ θερίζουσι, ήτινες δεν έχουσι ταμείον ουδέ αποθήκην. Και ο Θεός τρέφει αυτούς, πόσο μάλλον εσείς διαφέρετε των φτηνών, και τις εξ ημών μεριμνών δια την αποστέσει στο ανάστημα αυτού μία πύχην. Εάν λοιπόν ουδέ το ελάχιστον δύναστε να μεριμνά, δια τι μεριμνάτε δια το λοιπόν, παρατηρήσα τα κρίνα πως αυξάνουσι, δεν κοπιάζουσι, ουδέ κλώθουσι. Σας λέγω όμως, ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τούτον. Αλλά εάν το χόρτον ώστε σήμερα είναι το αγρό και αύριο ρίπτεται εις κλίβανον, ο Θεός ενδύει ούτω, πόσο μάλλον εσάς ολιγόπιστοι, και εσείς μη ζητείτε τι να φάγετε, τι να πείτε, και μην είστε μετέωροι, διότι ταύτα πάντα ζητούσε τα έθνη του κόσμου ημών. Ημών δε ο Πατήρ εξεύρει ότι έχετε χρία τούτων, πλην ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού, και ταύτα πάντα θέλει σας προστεθεί. Ας μείνουμε μέχρι εδώ. Είναι ο λαός Ισραήλ, η Γαλιλαία, οι άνθρωποι οι οποίοι βρισκόντουσαν σε ένα θεοκρατικό καθεστώς οργανωμένο τόσο καλά που θα λέγαμε ήταν τέλειο. Και ήταν τέλειο αυτό το καθεστώς, με αποτέλεσμα αυτή η τελειότητα να μην μπορεί κανείς να κάνει κάτι χωρίς να το μάθει ο αρχιερέας. Ό,τι γινότανε, το μάθαινε. Και παίρνανε θέσεις. Να βγάλουν κάποιον, ας πούμε, από τη συναγωγή, να τον έκανε από συνάγο, όπως λέει, και την Αθήνη αυτή την έβγαζε, την έφερνε ο κάθε αρχηγός της συναγωγής σε όλα τα μέρη της Ιουδαίας. Ό,τι συνέβαινε εκεί στο μέρος το δικό του, έπρεπε να το μάθει οπωσδήποτε ο αρχιερέας και η εντολή ήταν οπωσδήποτε να γίνει αποσυνάγωγος. Οπότε ήταν ένας λαός που ήταν εντελώς φοβισμένος. Ζούσε με το φόβο. Όταν λέμε αποσυνάγωγος, δεν είναι όπως σήμερα. Τότε δεν έβρισκες δουλειά, δεν σε ήθελε κανένα στην παρέα του και σε είχαν σαν λεπρό. Ή λεπρός ή κάποιος αποσυνάγωγος ήταν το ίδιο. Πολλοί από αυτούς εφεύγανε από την πατρίδα τους και πήγαιναν σε άλλα μέρη όταν συνέβαινε αυτό το περιστατικό. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός τώρα εδώ είναι σε μια θέση από την οποία πρέπει αυτό το λαό να τον ενισχύσει, να τον βοηθήσει να καταλάβει κάποια πράγματα. Και γι' αυτό στηρίζεται σε αυτό το κεφάλαιο, το οποίο κεφάλαιο έχει μια πληρότητα όταν το διαβάζουμε και έχει πολλά από το επιόρους ομιλία μέσα σε αυτό, που αυτά τα οποία αναφέρει είναι στην καθημερινότητά μας και ρυθμίζουν τη ζωή μας. Και όλα αυτά τα οποία αναφέρεται εδώ μιλά για τα κίνητρα που έχουμε στην καρδιά μας. Αυτά τα περισσότερα από αυτά είναι από τον άνθρωπο ο οποίος θέλει το συμφέρον του. Το κίνητρό του είναι το συμφέρον του. Δεν μιλάω για τον Χριστό για να μην κάνω εχθρό μου αυτό και χάσω οικονομικά. Σήμερα αυτό λέμε. Αλλά παλαιότερα ήταν έφευγες από την αγωγή τελείως. Και αυτό το βλέπουμε και με τον τυφλό που θεραπεύθηκε, που οι γονείς του δεν λέγανε αν ήταν τυφλός. Λέει ρωτήστε τον. Ούτε λέγανε πώς έγινε καλά. Γιατί αν ομολογούσαν Χριστό τους διώχνανε. Ήταν λοιπόν ένα κλειστό μέρος το οποίο γινόταν ότι ήθελε ο αρχιερέας. Πρώτα ο αρχιερέας και μετά ήταν ο Ηρώδης και ο κάθε βασιλέας που υπήρχε εκεί. Και αυτό το χαρακτηριστικό λοιπόν το οποίο συνέβαινε εκεί ήταν ότι ήταν μια κλειστή κοινωνία, η οποία η κοινωνία ήταν υπό έλεγχο πλήρως. Αυτό λοιπόν που συνέβαινε εκεί, αυτό χτύπησε ο Ιησούς Χριστός μιλώντας τους την ημέρα εκείνη. Και θα το πάρουμε το διπορικό του όσο προλάβουμε. Και μας μιλάει τώρα ότι παρουσιάζεται ο Χριστός και παρουσιάζεται, λέει, χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι καπατούσαν ένας τον άλλο. Δεν υπήρχε τάξη. Ο καθένας ήθελε να πάει κοντά του για κάποιους λόγους. Είτε να ακούει καλύτερα, είτε να τον αγγίσει για να θεραπευτεί, είτε για να μπορέσει οπωσδήποτε να τον δει γιατί δεν τον έχει δει. Και έτσι δεν υπήρχε τάξη. Οι μαθητές δεν σπρώχναν το πλήθος να το βάλουν σε τάξη, γιατί η εντολή ήταν να είναι ελεύθερα τα πάντα. Και λέει όλοι αυτοί λοιπόν δεν κρατούσαν μία σειρά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά προσπαθούσε ο καθένας να υποσκελίσει τον άλλο και να φτάσει στον Χριστό. Και γι' αυτό πάταγε ένας τον άλλο, έσπρωχνε τον άλλο, γινόταν ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Μόνο κάτι όμορφο δεν ήταν αυτό. Και όμως ο κόσμος πήγαινε. Και αφού είδε όλο τον κόσμο αυτόν, βλέπουμε τον Κύριο τώρα, λέει προσέξετε τους εαυτούς σας από τη ζήμη των Φαρισαίων που είναι υπόκρισης. Δηλαδή αρχίζει να μιλάει στον κόσμο τώρα ότι μιλάει για υποκρισίες. Αυτό τον πείραξε. Αυτό που γινόταν δεν τον πείραξε. Ο Χριστός δεν ήθελε να βάλει τάξη στη γη. Ήρθε να βάλει τάξη στην καρδιά των ανθρώπων. Δεν ήρθε να βγάλει νομοσχέδια και να πει μην τα κάνετε γιατί θα χαθείτε. Αλλά ήρθε να δείξει με τη ζωή του αυτό το οποίο δίδασκε ότι είναι πραγματοποιήσιμο και γίνεται. Και ήταν τεράστιο αυτό. Και γι' αυτό τώρα εδώ βλέποντας ότι υπάρχει το υποκριτικό πνεύμα το οποίο υπάρχει και σήμερα. Χαρακτηρίζεται ως επιτοπλίστο για την εποχή του το ότι το είχαν οι Φαρισαίοι. Και χαρακτηρίζεται για τους Φαρισαίους, γιατί οι Φαρισαίοι είχαν σωστή διδασκαλία. Αλλά όμως δεν κάνανε τίποτα. απλώς επεδίωκαν και κυνηγούσαν τον κόσμο να είναι συνεπείς με το Λόγο του Θεού, ακόμα και τους αρχιερείς και τους ιερείς, αλλά αυτοί όμως δεν συμμετείχαν σε αυτό παρά μόνο στα συμφέροντά τους. Και γι' αυτό λέει εδώ να προσέξουν, λέει στους μαθητάς, από τη ζήμη, το προζήμη δηλαδή των Φαρισαίων. Ξέρετε όλοι παλαιότερα που αν είχατε προφτάσει τους γονείς μας οι οποίοι έφτιαχναν το ψωμί στο σπίτι ας πούμε, ότι βάζαν τη μαγιά μέσα στο ζυμάρι για να φουσκώσει. Ήταν τα μικρόβια που χρειαζόταν το ψωμί για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Τι τους λέει τώρα εδώ, λέει. Προσέχετε λοιπόν από αυτά τα μικρόβια τα οποία μπορούν να πουν και να κάνουν το ψωμί να φουσκώσει, να υπερηφανευτούν. Αυτό αναφέρει τώρα εδώ. Και μιλάει οι Φαρισαίοι ως επιτοπλίστων το έχουν αυτό. Μην επηρεαστείτε από αυτούς. Αλλά δυστυχώς είχαν επηρεαστεί απόλυτα. Και ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε επηρεαζόμαστε από κάτι ανάποδο, είναι γεγονός πάμε πίσω και όχι μπροστά. Και γι' αυτό το χτυπάει κατευθείαν. Χτυπάει την υποκρισία της εποχής εκείνης. Και συνεχίζοντας λέει στο 2, αλλά δεν λέει ουδέν και καλυμμένο το οποίο δεν θέλει ανακαλυφθεί και κρυπτόν το οποίο δεν θέλει γνωριστεί. Όθενο σα είπετε εν το σκότι, εν το φωτί θέλει σε ακουστεί. Και ό,τι λαλέσατε προς το οτίον, εν τις ταμείες θέλει κηρυχθεί επί των δωμάτων. Κάτι το οποίο γίνεται κατά κόρο και σήμερα. Όταν υπάρχει μια εξουσία, μια δομή εξουσίας η οποία είναι ισχυρή, αυτό που υπάρχει στο λαό μέσα είναι να γίνονται αυτά που λέει. Δεν πάνε απευθείας να πολεμήσουν την εξουσία, αλλά το μοιράζονται μεταξύ τους και κατηγορούν την εξουσία και λένε τα δικά τους. Οι περισσότερες επαναστάσεις διαγέρθησαν από τέτοιες καταστάσεις. Ο ένας επηρέαζε τον άλλο και κανόνιζαν να κάνουν κάτι να πετάξουν αυτή την εξουσία. Στο λαό Ισραήλ δεν συνέβηκε ποτέ αυτό. Αλλά η εξουσία άλλαζε χέρια καθώς επέτρεπε σε λαούς να έρθουν να τους καταλάβουν και να τους κυβερνήσουν. Αυτό επέτρεπε ο Θεός. Και οπωσδήποτε γίνηκανε πολλές καταστάσεις τέτοιες δύσκολες και μία από αυτές ήταν και την περίοδο αυτή που ήταν επί των Ρωμαίων, επί την κατοχή των Ρωμαίων. Η εξουσία αυτή του αρχιερέως του έδινε τη δυνατότητα να έχει οπωσδήποτε και στρατό δικό του, είχε και στρατηγό ο ναός. Και μάλιστα σε σημείο λέει κάπου οι στρατηγοί. Και είχαν και στρατιώτες δικούς τους. Το είχαν επιτρέψει οι Ρωμαίοι για να έχουν την ησυχία τους αυτοί. Οπότε ό,τι συνέβαινε μέσα εκεί, μέσω του αρχιερέως το έλεγχε και δεν χρειαζόταν να επέμβουν οι Ρωμαίοι. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που παρουσιάζει τώρα ο Θεός λέει κάτι. Ό,τι γίνεται στη ζωή μας μέσα, είναι πολύ απλό να το καταλάβουμε, ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο του ουρανού και της γης και το επιτρέπει ο Θεός. Δεν έχει χάσει τον έλεγχο της γης, ώστε να επιτρέψει να περάσω μια ασθένεια και να μην την έχει επιτρέψει ο Θεός. Να περάσω μια δυσκολία και να μην την έχει επιτρέψει ο Θεός. Γιατί μέσα εδώ, σαν πατέρας που είναι και έχει παιδιά, θέλει το καλύτερο για αυτά. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ. Αν εγώ έχω πατέρα και τον εμπιστεύομαι, δεν φτάνω σε αυτές τις θέσεις που αναφέρει τώρα εδώ. Δεν είναι τίποτα και καλυμμένο το οποίο δεν ξεσκεπαστεί. Συμβαίνει κάτι. Γιατί θα πρέπει εγώ να το ξεσκεπάσω. Αυτό τους λέει τώρα εδώ. Υπάρχει μία σχέση του ουρανού με τη γη. Ο ουρανός έχει την απόλυτη εξουσία και τον απόλυτο έλεγχο. Αλλά έχει συγκεκριμένες ημέρες που θα εργαστεί πάνω σε αυτό. Και αυτό δεν του αρέσει να γίνεται πιο μπροστά. Γιατί πολλές φορές όλες αυτές οι δυσκολίες που συμβαίνουν στη ζωή μας, δίνουμε εξετάσεις και πρέπει να τελειώσουμε. Να δώσουμε ακόμα και τις εξετάσεις, να πάρουμε το μάθημα, αν θα πετύχουμε ή όχι. Αν αυτή τη στιγμή ήταν στο χέρι μας να βάλουμε μία τάξη, τότε κανείς δεν θα πήγαινε πέρα από το δημοτικό. Γιατί οπωσδήποτε δεν θα είχαμε υπομονή, όπως και δεν υπάρχει υπομονή. Και θα θέλαμε άμεσα να γίνουν όλα όπως τα καταλαβαίνει ο καθένας. Οπότε καταλαβαίνετε θα γινότανε. Γι' αυτό ο Θεός έχει βάλει τάξη τουλάχιστον στο λαό του. Και λέει τώρα εδώ ότι δεν έχετε λόγους αυτή τη στιγμή να κόπτεστε ή να κινείστε ανάποδα από ό,τι θέλω εγώ. Γιατί λοιπόν, αυτό που είναι και κρυμμένο θα το αποκαλύψω εγώ στην ώρα μου. Και θα θυμάστε πάντα ότι δεν θέλει ανακαλυφθεί πριν την ώρα μου και το κρυπτόν το οποίο θέλει γνωριστεί θα φανεί όταν θελήσω εγώ και ό,τι θα σκέπτεστε, ότι ό,τι λέτε σε μέρη ας πούμε απόμερα, σκοτεινά, αυτά οπωσδήποτε θα ακουστούν οπωσδήποτε σε ημέρα και θα ακουστούν απόλυτα έτσι ώστε να το ακούσουν όλοι. Και εκείνη την ημέρα θα είναι όλο το σύμπαν στην παρουσία του. Θα το ακούσει όλο το σύμπαν την ημέρα εκείνη. Αυτό το οποίο είναι στο σκοτάδι. Και ό,τι λαλήσατε προς το οτίον στα ταμεία σας θα κηρυχτεί λέει επί το δωμάτων και θα ακουστεί σε όλο το σύμπαν. Αν τώρα αυτό το πιάσουμε και το πάρουμε προσωπικά, καταλαβαίνουμε τι γινόταν και την εποχή εκείνη. Δηλαδή υπήρχε αυτή η μεταφορά ειδήσεων άσχημων. Το οποίο τι έκανε, απασχολούσε τη σκέψη και τη ζωή των ανθρώπων με αποτέλεσμα να μην ασχολούνται με το Θεό. Και να υπάρχει υποκρισία. Από τη μία πάω και ακούω τον αρχιερέα, αλλά από την άλλη όμως το πίσω του λέω ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και αυτό το πνεύμα κυριαρχούσε. Και βλέπουμε ότι το χτυπάει τώρα εδώ ο Κύριος και του λέει περιμένετε. Σε λίγο θα έρθω εγώ και θα δώσω δικαιοσύνη στη γη, απόλυτη. Δεν θα περάσει ούτε ψήθυρος, ούτε το ελάχιστο το οποίο υπόθηκε εναντίον μου ή εναντίον του ουρανού και γενικά θα λέγα ας πούμε του Λόγου του Θεού. Αλλά δια της υπομονής σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Δεν πρέπει να προπορεύεστε από εμένα. Αυτό τους λέει εδώ. Πράγμα που γινόταν κατά κόρον την εποχή εκείνη. Και αυτό θέλει οπωσδήποτε προσοχή. Και μάλιστα βλέπουμε, το λέει σε αυτούς, αλλά είναι και οι μαθητές του μαζί του. Και βλέπουμε ότι δεν έχει κακή διάθεση το κίνητρο του Χριστού. Δεν να τους φέρει σε δύσκολη θέση, αλλά να δούνε ένα τρόπο ζωής που ζουν που δεν του αρέσει. Και γι' αυτό συνεχίζει και τους λέει φίλους. Λέει προς εσάς τους φίλους μου το λέγω. Μη φοβάστε από αυτούς που μπορούν να καταστρέψουν το σώμα σας. Να σε πιάσουν, σε βάλουν φυλακή, να σε δίνουν, να σε χτυπήσουν και να σε σκοτώσουν ακόμα. Μη φοβήστε από αυτούς. Αλλά φοβηθείτε από τι? Από τον Θεό. Μόνο αυτό να φοβάστε, κανένα άλλο. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά που αναφέρει παρακάτω έχουν άμεση σχέση με το φόβο. Ποιος θα μιλήσει για Χριστό όταν ο αρχιερέας το έχει απαγορεύσει? Ποιος θα μπορέσει να ακολουθήσει τον Χριστό όταν τον κάνει από συνάγωγο? Ποιος θα μπορέσει να υπακούσει σε αυτό που θέλει ο Χριστός και όχι οι αρχιερείς? Κανένας. Γι' αυτό τους λέει τώρα κάτι που είναι σοβαρό. Αυτή τη στιγμή λέω πράγματα που δεν αρέσουν στον Θεό και τα λέω κρυφά στο σπίτι μου ή τα λέω κρυφά στο μεταξύ μας ας πούμε όταν βρισκόμαστε, ενώ κατ' ουσίαν ο Θεός ακούει. Εκεί το πάει τώρα αυτό. Σου λέει κρύβεσαι από τον άνθρωπο και δεν φοβάσαι τον Θεό. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και τους λέει μη φοβηθείτε τον άνθρωπο, γιατί αν επιτρέψει ο Θεός κάτι, θα το επιτρέψει για το καλό σας. Και όπως καταλαβαίνουμε, όλοι οι Απόστολοι έδωσαν τη ζωή τους και την έδωσαν τη ζωή τους για να φανεί ο Θεός στη ζωή τους. Εάν αυτή τη στιγμή πεθαίνανε με φυσικό θάνατο, δεν θα φαινόταν ο Θεός στη ζωή τους. Αλλά επειδή όλοι με βίαιο θάνατο έφυγαν σχεδόν, από την άλλη στιγμή και έπειτα, εφάνηκε ο Θεός και το λέει πολύ ωραίο ο Απόστολος Παύλος. Είτε εν ζωή, λέει, είτε εν θανάτω, θα δοξαστεί ο Θεός με τη ζωή μου. Είτε με αφήσουν να ζήσω, εγώ θα μιλάω και θα κάνω τα σημεία του ουρανού. Είτε με σκοτώσουν, θα φανεί ότι ο Θεός είναι μαζί μου. Και πράγματι έτσι έγινε. Οπότε βλέπουμε ότι ο πιστός δεν φοβάται το θάνατο. Και μάλιστα, αν το πάρουμε λίγο περισσότερο, η νύφη λέει ελθέ. Τι είπα να πει, να πεθάνεις? Όχι, να με πάρει. Καλά, πώς θα σε πάρει, δεν θα πεθάνεις? Δεν θα αποχωριστεί το σώμα από τη σάρκα, βεβαίως. Τότε θες να πεθάνεις? Όχι. Θέλω να ζήσω εκεί που ζει ο Θεός. Έχει φτιάξει δύο κόσμους, όχι ένα. Τον κόσμο της ταλαιπωρίας και της εκπαίδευσης και τον κόσμο της απόλυτης ισότητας, ευλογίας, χαράς, ευτυχίας. Τι θα προτιμήσω, το εδώ ή το εκεί? Αν προτιμήσω το εκεί που δεν τελειώνει ποτέ, τότε πρέπει να σκεφτώ ότι ένας είναι που πρέπει να φοβάμαι, το Θεό. Μήπως και δεν με δεχτεί την ημέρα εκείνη και αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Γι' αυτό λοιπόν τι γίνεται, λαβαίνω υπόψη μου αυτά τα οποία λέει. Αντώνη, δεν θα μιλάς ούτε θα λες τίποτα πριν την ώρα του. Αλλά όταν θα έρθω θα χορτάσεις από τη δικαιοσύνη. Γιατί όλη η γη θα καλυφθεί με μένα και το στράτευμά μου και μέσα εκεί θα είσαι και εσύ και θα βλέπεις τη δικαιοσύνη την οποία θα πλωθεί σαν ομίχλη σε όλη τη γη και θα δοθεί. Και μετά από αυτό αρχίζει η χιλία τη βασιλεία. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, ο Χριστός προσπαθεί να ενισχύσει τους ανθρώπους αυτούς να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να μπαίνουν στα πράγματα δικά του, αλλά να υποτάσσονται σε αυτό που θέλει ο Θεός. Η υποταγή είναι περισσότερο από τη θυσία, όπως λέει στον Ισαΐα. Είναι γεγονός λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ο Θεός την υποταγή τη θέλει από όλους μας στο θέλημά του. Ακολουθούμε τον Χριστό και δεν επεμβαίνουμε στα πράγματα δικά του. Και τους λέει τώρα λοιπόν εδώ, αν πρέπει να φοβάστε λοιπόν, θα φοβάστε το Θεό για αυτά που κάνετε και λέτε και όχι τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος το πολύ πάρα σας σκοτώσει, θα πεθάνετε έτσι κι αλλιώς. Από αυτή τη ζωή θα φύγετε, περαστικοί είστε. Γιατί τη φοβάστε? Εγώ θα είμαι τη στιγμή που θα χρειαστεί να μετακινηθείτε για να σας πάρω από τη μία ζωή στην άλλη. Ο θάνατος έχει καταργηθεί, δεν υπάρχει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι επειδή αυτοί οι άνθρωποι είχαν την εξουσία αυτή, ήταν καταπιεσμένοι από όλες τις πλευρές, πιστεύαν ότι ο Θεός δεν δίνει σημασία μαζί τους. Και γι' αυτό ο Κύριος βλέπουμε τώρα εδώ ότι συνεχίζει το ρυθμό της διδασκαλίας του και τους μιλάει για σπουργίτια. Του λέει τα σπουργίτια είναι τόσο πληθώρα που δεν έχουν καμία αξία. Το ασάριο που λέει εδώ είναι ένα νόμισμα ευτελούς αξίας. Και τους λέει μπορείτε με ένα δεκαράκι ας πούμε ή μια δεκάρα να πάρετε ας πούμε δύο σπουργίτια οπουδήποτε και να βρεθείτε. Τότε τα τρώγαν τα σπουργίτια και τα είχαν ας πούμε σε έκθεμα να τα αγοράσει κάποιος. Και γι' αυτό τους λέει αυτά λένε τόσα ευτελή η αξία τους που τα παίρνεις ας πούμε με τόσο. Και όμως πίσω από αυτά είναι ο Θεός που τα έφερε στην ύπαρξη. Και είναι αυτός που μεριμνάει για αυτά. Κανένα από αυτά δεν θα πεθάνει από την πείνα. Γιατί μεριμνάει ο Θεός. Κανένα από αυτά δεν θα μείνει γυμνό. Γιατί μεριμνάει ο Θεός. Και κάνει μια σύγκριση τώρα και μας λέει ότι εσείς είσαστε ανώτεροι στα μάτια του Θεού από τα σπουργίτια. Αν λοιπόν αυτό στα σπουργίτια δεν επιτρέπει να τους λείπει τίποτα, θα επιτρέψει σε εσάς που είσαστε η κορονίδα της δημιουργίας του. Και από εδώ τώρα ανοίγει ένα κεφάλαιο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί φοβόνται με τους κάνουν από συνάγωγους και χάσουν τις δουλειές τους. Εγώ φοβάμαι στην εταιρεία που δουλεύω να μιλήσω για τον Χριστό, με διώξουνε. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι ο Θεός προσπαθεί να βγάλει από τους ανθρώπους το φόβο και να βάλει οπωσδήποτε το σωστό μέρος στο φόβο ως προς τον Θεό, ώστε ό,τι κάνουμε να μην το κάνουμε για τον εαυτό μας, γιατί από την άλλη στιγμή και έπειτα, οπωσδήποτε, ξεφεύγουμε από το λόγο του τελείως. Διότι λέει παραδείγματος χάρη στο κεφάλαιο της αγάπης, η αγάπη δεν επέρεται, δεν αφθαδιάζει και δεν ζητεί λέει τα εαυτής. Εγώ όμως δεν μιλάω για να με διώξουνε. Και λέει ακόμα ότι για να καταλάβετε πόσο πολύτιμοι είσαστε για τον Θεό, όλες οι τρίχες που του κεφαλιού σας έχουν αριθμηθεί από το Θεό και ξέρει πόσες είναι και αυτός δίνει εντολή πόσες θα φύγουν. Ποιος είναι αυτός ο οποίος αγαπάει τόσο πολύ τον εαυτό του που έχει μετρήσει τις τρεις κεφαλίες του? Αυτό τι μας δείχνει? Του πόσο μας αγαπάει αυτός που μας έφτιαξε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας εγκαταλείψει, ούτε να μην δώσει σημασία σε κάτι που έχουμε ανάγκη. Αλλά πολλές φορές δεν πάμε στο μέρος που θα μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε. Πάμε πολύ δύσκολα στην προσευχή. Σήμερα οι εκκλησίες είναι υπόδειγμα αν μια εκκλησία την ώρα που ανοίγει, ας πούμε, είναι οι πιστοί και προσεύχονται. Εξαφανιστεί. Πήγα σε εκκλησία και 7 με 8 μιλούσα γιατί δεν ήταν κανένας μέσα. Αδερφιά μου, υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και δεν λέω για την εκκλησία, λέω για μένα τώρα. Αυτά τονίζει τώρα εδώ ο Κύριος. Μας αγαπάει τόσο πολύ, αλλά δεν πάμε να γονατίσουμε για να εκδηλώσει την αγάπη του σε μας. Να μας φίξει την αγκαλιά του, να μας δυναμώσει. Να μας πει πόσο πολύτιμοι είμαστε για αυτόν. Πόσο του λείψαμε. Δεν το κάνουμε. Και αφού δεν κάνουμε αυτό, η καρδιά μας τι θησαυρό έχει μέσα, όπως διαβάσαμε? Ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς μας, ο ουρανός ή η γη? Ποια είναι τα πρότυπά μας, ο ουρανός που είναι ο Ιησούς Χριστός ή οι άνθρωποι στη γη? Και έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε φοβάται να μιλήσει, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος φοβάται μη χάσει τη δουλειά του, αυτός ο άνθρωπος κουσκουτιάζει συνέχεια, πώς θα μπορέσει να ομολογήσει τον Χριστό? Και τώρα μιλάει για σοβαρά πράγματα. Λέει, εάν με ομολογήσετε ενώπιον των ανθρώπων, θα σας ομολογήσω και εγώ ενώπιον των αγγέλων την ημέρα εκείνη. Δηλαδή στην αρπαγή τι θα γίνει? Θα μας πάει να μας ομολογήσει στον Πατέρα? Ο Χριστός τα παιδιά του τα ομολογεί και τώρα και οι άγγελοι λυκύπτουν από τον ουρανό και θαυμάζουν εμάς που πιστέψαμε χωρίς να δούμε. Και εκείνη την ημέρα όντως που θα γίνει η γάμη θα γίνει έλεγχος τι φοράει ο καθένας ο οποίος πήγε κοντά του. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ξέρουμε ότι αυτός που είναι έτοιμος θα φύγει, αυτός που δεν είναι έτοιμος δεν θα φύγει. Θα είναι μωρά παρθένος. Αλλά όμως μας αναφέρει και ένα σκηνικό τέτοιο, ότι μπήκε σε ένα χώρο λέει, που ήταν ένας άρχοντας με γάμους και ενώ υπήρχε στολή συγκεκριμένα να φορέσουν, αυτοί φόρεσαν τη δικιά τους και πήγαν. Και τη δεδομένη στιγμή λοιπόν μας μιλάει και μας λέει ότι πρέπει να υπάρχει ομολογία. Και σκεπτόμαστε αμέσως, πρέπει να μιλάμε για τον Χριστό. Όχι. Πρέπει να δεχτώ το λόγο, να υποταχτώ όπως θέλει και να μιλάει η ζωή μου για αυτόν. Όπου πάω να διαφέρω, να είμαι πόλης κειμένη επάνω όρους. Να έχω καλή μαρτυρία. Από ποιους? Από τους άθεους? Ναι. Και από τους άθεους. Αυτούς που υβρίζουν το Θεό? Ναι. Και αυτούς. Από βαθούς που μας κλέβουν και μας κάνουν? Ναι, από όλους. Πρέπει να έχουμε καλή μαρτυρία. Πρέπει να υποτασσόμεθα στους νόμους. Τα πάντα πρέπει να γίνονται έτσι. Οπότε, δεδομένη στιγμή, λοιπόν, αρχίζει η μαρτυρία μου με τον τρόπο που ζω και μετέπειτα, αν κάποιος μου πει γιατί διαφέρεις, θα το πω. Γιατί ο Χριστός μ' άλλαξε, με έσωσε. Εκεί υπάρχει η προσωπική ομολογία που δεν θα πάει χαμένη. Γιατί ο άλλος αν ελκυστεί μόνο από τα λόγια μου θα ψάξει να δει ποιος είμαι. Αν ελκυστεί όμως από τη ζωή μου δεν θα ψάξει. Αλλά θα δώσει έμφαση σε αυτά τα οποία ακούει. Και ό,τι θα του πω μετά κατηδίαν πόσο θελήσει να έρθει να με βρει οπωσδήποτε θα πιάσουν τόπο. Και γι' αυτό μιλάει τώρα εδώ Εάν με αρνηθείτε, λένε επί τον ανθρώπο, θα σας αρνηθώ και εγώ την ημέρα εκείνη. Και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι στον ουρανό δεν θα μπει κανένας που δεν θα δώσει οπωσδήποτε την έγκρισή του ο Ιησούς Χριστός. Ότι έκανε την προσπάθειά του, του μίασε. Και τώρα συνεχίζει και αναφέρεται σε κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο χρειάζεται σε όλους μας, το Πνεύμα το Άγιο. Μας λέει ότι θα έρθει κάποια στιγμή από την οποία χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο. Και είναι γεγονός, το Πνεύμα το Άγιο το χρειαζόμαστε συνέχεια. Όχι δια δυνάμεις, όχι δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου όλα γίνονται τα αδύνατα δυνατά. Και το χρειαζόμαστε. Και μας λέει τώρα εδώ ότι πρέπει να προσέξουμε το Πνεύμα το Άγιο. Όποιος, λέει, μιλήσει ενάντια στον Χριστό και τον εδρύσει τον Θεό, θα συγχωρηθεί. Αλλά αυτός θα βάλει με το Πνεύμα το Άγιο, λέει, δεν συγχωρηθεί στον αιώνα. Αυτό που έχω σαν γραμμή εγώ είναι να μην λέω εύκολα, δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο αυτό. Έστω και αν ξέρω και είμαι σίγουρος ότι δεν είναι. Το αποφεύγω. Γιατί το να πω δεν είναι, είναι πολύ απλό. Αλλά αν κάποια στιγμή είμαι πεσμένος και δεν έχω σωστή κρίση, τότε τα βάζω με το Πνεύμα το Άγιο. Και ξέρετε, το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να το βρήσει κάποιος που δεν το γνωρίζει. Άμα το βρήσει, δεν τρέχει τίποτα. Εάν εγώ που το γνωρίζω πω κάτι όμως, θα γραφτεί. Και εκεί θέλει πολύ προσοχή. Το να στέκομαι και να είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου, θυμάστε τον Ιησού Χριστό τι είπε στην προκειμένη περίπτωση. Δια του άρχοντος του Βεζεβούλ βγάζει τα δαιμόνια. Και τι είπε αυτός. Λέει, αν ο Βεζεβούλ, λέει, έβγαζε τα δαιμόνια, άρα η βασιλεία του διαιρέθηκε, διέλυσε. Δεν είπε δια του Πνεύματος του Αγίου τα κάνω και όλα αυτά, ποτέ δεν το είπε. Οπότε δεδομένη στιγμή θέλει πολύ προσοχή, που όταν έχουμε κρίσεις κάποιες τέτοιες, πρέπει να προσέξουμε σε ποια στάση βρισκόμαστε πνευματικά. Και σας λέω άλλη μια φορά, εγώ το αποφεύγω τελείως. Και έχουν γίνει και κάτι περιστατικά τώρα τελευταία που είναι να τρελαίνεστε. Δεν αξίζει να τα χρησιμοποιήσω. Αλλά αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι πρέπει να έχω φόβο Θεού στην καρδιά μου. Σεβασμό στο πρόσωπο του Θεού. Και το πρόσωπο του Θεού είναι Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Με το Πνεύμα το Άγιο θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση. Μην βγει ποτέ κάτι από εδώ το οποίο μπορεί να το πληγώσει. Γιατί αυτό θα με απομακρύνει τελείως από το Θεό. Δεν υπάρχει σωτηρία μετά από αυτό. Και όταν ακούω κάποιους και λένε κάποια πράγματα, ανατριχιάζω εγώ. Και μας λέει τώρα εδώ ότι χωρίς το Πνεύμα το Άγιο δεν θα στέκεστε σωστά. Θα πελαγοδρομείτε. Ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή φοβάται μη χάσει τη δουλειά του, αυτομάτως δεν εμπιστεύεται το Θεό. Οπότε βρίσκεται μετέωρος. Ο άνθρωπος που φοβάται μη δεν έχει να φάει αύριο ή δεν έχει να ντυθεί ή οτιδήποτε, αυτός οπωσδήποτε μετεωρίζεται. Τι είπα να πει μετεωρίζεται. Πάρτε μια σβούρα και γυρίστε λιγάκι. Γυρίζει έτσι, ένα ελάχιστο της κάνετε, εξαφανίστηκε. Δεν είμαστε μετέωροι. Είμαστε ανεβασμένοι στο βράχο των αιώνων, τον Ιησού Χριστό. Δεν ζούμε στη ζωή ετούτη γιατί αξίζει το ένδυμα ή αξίζει το φαγητό που τρώω. Αλλά ζούμε γιατί κάποιος μας δίνει τη ζωή και κάποιος μας προστατεύει από το να διαρριχθεί αυτό το σώμα, να σκοτωθεί. Και μας λέει ότι το φαγητό είναι ευτελή μπροστά στο σώμα που το τρώει. Οπότε δεδομένη στιγμή δεν θα πρέπει ποτέ να μετεωρίζομαι, αλλά θα ξέρουμε κάτι. Όταν μας δίνει κάτι ο Θεός, πρέπει να τον λατρεύουμε και να τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε. Μην γκρινιάζουμε. Επειδή πάω και δουλεύω κάπου και δεν παίρνω πολλά χρήματα, να γκρινιάζω. Πού να φτάσουν αυτά, δεν βλέπει ο Θεός να κάνει κάτι. Αυτά χρειάζομαι, γιατί ο Θεός έχει υποσχεθεί να μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Εάν εγώ βλέπω ότι θέλω περισσότερο, πάει να πει λοιπόν ότι έχω άλλη σχέση με τον Θεό. Δεν τον εμπιστεύομαι. Και ή λίγα είναι πολλά, τον λατρεύουμε και τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε γιατί μας έδωσε σήμερα κάτι και έχουμε. Και όσο περισσότερο περιορίζουμε στα χρήματα, τόσο περισσότερο ανοίγει η αγάπη μου για το Θεό και πάω πιο γρήγορα στην προσευχή και πιο κοντά του περισσότερο. Γιατί ξέρω, εάν ο Θεός δεν οικοδομήσει, εις μάτι κοπιάζω οικοδομών. Αν ο Θεός δεν φυλάξει, εις μάτι κοπιάζω φυλάτων. Άρα, άμα μου δίνει 30 ευρώ, είναι φορές που υπολογίζω πόσο βγαίνει το μήνα με αυτά τα οποία παίρνω να χαλάσω και εκεί επάνω κάποιες στιγμές περισσεύουν αρκετά. Είναι και φορές που λέω τι γινήκανε. Συμπτωματικά, όταν λέω τι γινήκανε, εγώ δεν στέκομαι πνευματικά. Πώς γίνεται αυτό? Όταν τα μάτια αυτά κοιτάζουν τον ουρανό, είμαι αυτάρκης. Άμα αυτά κοιτάζουν τη γη, τότε ψάχνω κάτι να αγοράσω, κάτι να κάνω. Και από εκεί βγαίνουν απ' έξω. Γιατί κάτι που θα πάρεις θέλει και συνέχεια. Και έτσι, ό,τι λέει εδώ είναι σοφό μέσα. Ποιος σου δίνει την υγεία, Αντώνη? Σήμερα είσαι εδώ. Ποιος σου δίνει την υγεία? Τον εμπιστεύεσαι όπως τον εμπιστεύεται, θα λέγαμε, το πουλάκι αυτό που λέγεται σπουργίτης? Ο σπουργίτης έχει καμιά αποθήκη? Κουρνιάζει σε κάποιο δεντράκι, δεν τον φάει κανένα γατί ή οτιδήποτε, και το πρωί τα φτεράκια του πετάει, θα πάει να βρει νεράκι να πιει και να πληθεί. Έχετε δει πως πλένονται? Είναι πολύ ωραίο θέαμα. Και μετέπειτα θα αρχίσει να πετάει, δοξάζοντας τον Θεό, και θα βρει αυτό που θέλει να φάει. Ανησυχεί καθόλου? Όχι. Καμιά φορά τους βλέπω να τσακώνονται μεταξύ τους ποιος θα πάρει το κομματάκι αυτό του ψωμιού, αλλά είναι όλοι κορδωτοί, στρουμπουλοί και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και αυτό λέει τώρα εδώ. Ποιος από εμάς μπορεί να αυξήσει μία πύχη, λέει, τον αστημά του? Γιατί μας το λέει αυτό? Γιατί όπως η ζωή που μου δίνει είναι δική του, μου λέει εσύ με ρυμνάς. Εντάξει, πιστεύεις πως είναι δική σου η ζωή και με ρυμνάς. Αλλά όμως, πες μου σε παρακαλώ, μπορεί να κάνεις κάτι που εγώ δεν κάνω? Ψήλωσε ένα πύχη. Και το λέει πάρα πολύ ωραία. Τι σε ξημών, λέει, με ρυμνών, μπορεί να προσθέσει το ανάστημά του να πύχει. Εάν λοιπόν ουδέν το ελάχιστον τούτο δύναστε, γιατί με ρυμνάτε περί τα υπόλοιπα? Γιατί μιλάει για τη μέρημνα τώρα? Γιατί δεν βρίσκομαι στην προσευχή? Γιατί δεν πάω στο ταμείο μου? Γιατί είναι η μέρημνα? Είναι αυτές οι ανάγκες που δημιουργούνται στη ζωή μας. Και μου λέει τώρα, γιατί μεριμνάς εσύ και δεν αφήνεις εμένα να μεριμνήσω για σένα? Είμαστε φταίκτες. Ζητάει ευθύνες τώρα εδώ. Μου λέει, δεν με εμπιστεύεσαι. Πώς θα με εμπιστευτεί να σε πάρω κοντά μου όταν σε καλέσω, αφού δεν με εμπιστεύεσαι σε απλά πράγματα? Γιατί δεν με δοξάζεις? Γιατί μετεωρίζεσαι? Γιατί μετεωρίζεσαι? Γιατί δεν εμπιστεύεσαι το Θεό ότι θα σου δώσει αυτά που έχεις ανάγκη? Ή δεν δέχεσαι αυτά που σου δίνει, θέλεις περισσότερα ή οτιδήποτε άλλο? Αυτά όμως φέρνει τον εχθρό μες στην καρδιά μας και δεν μας αφήνει να δοξάσουμε, να λατρεύσουμε, να ευχαριστήσουμε το Θεό εκκαρδίας. Και μάλιστα τώρα εδώ το πλησιώνει περισσότερο για να καταλάβουμε και μας μιλάει ότι ο Σολομών, που η βασίλισσα του Σεβά πήγε να δει, λέει, πώς συμπεριφέρεται και τι αυλικούς έχει και τι δημασίες και τι σοφία έχει, πήγε εκεί και θαύμασε και είπε, ό,τι άκουσα για σένα οχριά μπροστά στην πραγματικότητα. Και όπως δίνεστε, λέει, δεν υπάρχει άλλο μέρος που να είναι έτσι. Και τι λέει τώρα εδώ? Ότι στην ενδυμασία που έχει δώσει ο Θεός σε ένα λουλουδάκι απλό, είναι ανώτερη του Σολομώντος. Στη σοφία που θαύμασε αυτή η γυναίκα η βασίλισσα, εμείς εδώ πέρα έχουμε ανώτερη του Σολομώντος και είναι αυτά που διαβάζουμε. Πώς τα αντιμετωπίζουμε? Θαυμάζουμε? Ευχαριστούμε για τις λύσεις που δίνουνε? Συμμετέχουμε σε αυτό το οποίο μας καλεί? Ή μένουμε αδρανείς σε κάποια πράγματα? Και πώς μένουμε αδρανείς? Βλέπουμε την καθημερινότητα. Σήμερα ανοίχθηκε μια καινούργια μέρα και θα είναι όπως τη χθεσινή. Δεν αλλάζει. Τυποποιημένα πράγματα. Θα πάμε στη δουλειά, θα έρθουμε να φάμε, θα καθίσουμε εκεί, θα πάρουμε κανένα φαρμακάκι ή οτιδήποτε, ό,τι χρειαζόμαστε. Μια ρουτίνα. Δεν μας κάλεσε για ρουτίνα ο Θεός, αλλά για μια σχέση. Μια σχέση που οτιδήποτε εμπόδιο και να μπει μεταξύ της θα υπερκεραστεί λόγω της αγάπης που νιώθει ο ένας για τον άλλον. Η σχέση αυτή είναι ζωντανή με το Θεό. Είναι του νυμφίου με τις νύμφες. Και θα δείτε όλα αυτά που αναφέρεται πάνω σε αυτά τα οποία λέει γύρω της, γύρω στο κεφάλαιο αυτό, είναι σχετικά με αυτό. Ποιο είναι το κίνητρό μου για σένα, Κύριε? Θα ακούσω αυτά που μου λες, ώστε να περιοριστώ σε αυτά που σου αρέσουν, ώστε να βρω το χρόνο να σ' αγκαλιάζω και να ζω για σένα. Αυτό αναφέρεται τώρα. Και μας λέει ότι από τη στιγμή την οποία η σχέση μας είναι ζωντανή, και βάζει ένα απλό παράδειγμα. Λέει, αν ζητούμε τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη, θα προσθεθούν όλα τα υπόλοιπα. Τι είπα να πει βασιλεία? Ανήκω στη βασιλεία? Τώρα το πάει πιο μακρινό το θέμα. Γιατί εδώ μιλάγαμε για την νύμφη που είναι η βασίλισσα. Εδώ πάει τώρα σε απόμακρη σχέση. Υπήκω σε μια βασιλεία. Εφόσον ανήκω στη βασιλεία, στο βασίλειο της Ελλάδος, πρέπει να υποταχθώ στο βασιλεία. Πρέπει να σέβομαι τα φυρμάνια που βγάζει ο βασιλέας. Αλλιώς, εάν δεν υποτάσσομαι σε αυτά που λέει ο βασιλέας, είμαι επαναστάτης. Δεν ανήκω στη βασιλεία. Και τι μου λέει τώρα? Από τη στιγμή που θα αποφασίσεις να εφαρμόζεις αυτό που ακούς από εμένα, από την άλλη στιγμή και έπειτα δεσμεύομαι εγώ να μην σου λείψει τίποτα στη ζωή ετούτη ούτε στην άλλη. Αυτή είναι η μέρημνα. Τώρα υπερβολικά δεν λέγονται? Αποδεικνύεται. 40 ολόκληρα χρόνια μέσα στην έρημο Ισραηλίτες, δεν τους έλειψε τίποτα και γινότανε θαύματα κάθε μέρα. Τα παπούτσια μεγαλώναν στα πόδια τους. Τα ρούχα τα ίδια. Δεν φθυρόντουσαν, δεν σκιζόντουσαν. Ασθένεια δεν υπήρχε. Από ήλιο δεν πέθανε κανένας. Ούτε από φαγητό, ούτε από νερό. Και αν το συνδυάσω με τα υπόλοιπα, ποιος τρέφει όλα τα πουλιά επάνω στη γη? Και όλους τους αγρούς σήμερα. Η κορονίδα της δημιουργίας δεν εμπιστεύεται το Θεό. Όλα τα υπόλοιπα τον εμπιστεύονται. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι μεγάλο πρέπει να γίνει. Και θα το κάνει ο Θεός. Αλλά εμείς σε μια γωνίτσα τις σκέψεις μας μπορούμε να το κρατήσουμε. Κύριε, κάνε κάτι. Και επειδή δεν μπορώ να το ευαρεστήσω περισσότερο, θα πάω να χωθώ στο κρεβάτι μου και να προσευχηθώ ή θα έρθω στην εκκλησία να προσευχηθώ. Και να πω, Κύριε, το κάτι περιμένουμε. Δεν μπορεί να είναι μια ρουτίνα η ζωή μου να περνάνε οι μέρες χωρίς να κάνω τίποτα. Υπάρχει μέρα που δεν ομολόγησα τον Χριστό. Δεν στέκει αυτό. 10 εκατομμύρια είναι εδώ γύρω μου. Τι συμβαίνει με μένα? Μήπως μετεωρίζουμε και ψάχνουμε και κάνω λογαριασμού να δω πώς θα μου βγει η σύνταξη? Και επειδή έχω πολύ χρόνο πώς θα τα βολέψω εκεί, αφήνω όλα τα υπόλοιπα. Είναι αναισθημένος ο Χριστός? Αλληλούια, αρισσινή μου. Είναι και θα είναι και θα ποδοπατήσει τον διάβολο όποια μορφή και να έχει στη ζωή σου ή τη ζωή μου από τη στιγμή που του δίνω το δικαίωμα. Εγώ θα δώσω το δικαίωμα στον Κύριο και εγώ θα απομακρύνω τον εχθρό από τη ζωή μου. Αλλά ο λόγος είναι βασιλικός. Είναι για βασιλείς και ιερείς του Κυρίου. Για να ιερατεύουν και να βασιλεύουν. Μία ζωή βασιλική. Αλληλούια. Γιατί είναι βασιλέας ο πατέρας μας και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είναι ο αιώνιος Θεός και είμαστε ιερείς του. Αλληλούια κάθε στιγμή. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί βλέπει τις καρδίες ο Κύριος, κινούμεθα εκεί που θέλει. Αυτό πρέπει να επιμεληθούμε τον τελευταίο καιρό. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν